Evangelium secundum Matteum, caput secundum. Cum autem natus esset Iesus in Bethlehem Judei in tiebus Herodis regis, ecce magi ab oriente venerunt ira solimam dicentes.
Ubi est qui natus est rex Judeorum? Vidimus enim stellam eius in oriente, et venimus adorare eum.
Audiens autem Herodes rex turbatus est, et omnis ira solima cum illo. Et congregans omnes principes sacerdotum et scribas populi, scitabatur ab eis ubi Christus nasceretur. At illi dixerunt ei,
in Bethlehem Judei, sic enim scriptum est per prophetam.
Et tu, Bethlehem terra Judei, de quaquam minima es in principibus Judei, ex te enim exiet dux, qui reget populum meum Israel.
Tunc Herodes, clam vocatis magis, diligenter dirigit ab eis tempus stellae, quae apparuit eis. Et mitens illos in Bethlehem dixit,
ite, et interrogate diligenter de puero, et cum in veneritis renunciate mihi, ut et ego veniens adorem eum.
Qui cum audicent regem abierunt, ed ecce stella quam viderant in oriente, antecedebant eos, usque dum veniens starat supra ubi erat puer. Videntes autem stellam gavisi sunt Iario Magnovalde. Ed entrantes domum viderunt puerum cum Maria Mater eius, et procedentes adoraverunt eum. Ed apertis tessaris suis, obtulerunt ei munera, aurum et tuus et miram. Et responsum accepto in somnis, ne redirent ad Herodem, per aliam viam reversi sunt in regionem suam. Qui cum recessisent, ecce angelus Domini apparat in somnis Iosef dicens,
surge, et accipe puerum et materem eius, et fuge in Egyptum, et esto ibi, usque dum dicam tibi. Futurum est enim ut Herodes querat puerum, ad perdendum meum.
Qui consurgens accepit puerum et matrem eius nocte, et recessit in Egyptum, et erat ibi usque ad obitum Herodis, ut ad imploretur quod dictum est ad Domino, per prophetam dicentem.
Ex Egypto vocavi filium meum.
Tunc Herodes videns quoniam illusus esset a magis, iratus est valde, et mitens occidit omnes pueros, qui erant in Bethlehem et in omnibus finibus eius, ab imartu et infra, secundum tempus quod exquisierat a magis. Tunc ad impletum est quod dictum est per Iarmiam prophetam dicentem.
Vox in rama audita est, ploratus et ululatus multus, Rachel plorans filios suos, et noluit consolari, quia non sunt.
Defuncto autem Herode, ecce apparet angelus Domini in somnis Iosef in Egypto, dicens.
Surge, et accipe puerum et materem eius, et vade in terram Israel. Defuncti sunt enim, qui querebant animam pueri.
Qui surgens accepit puerum et matrem eius, et venit in terram Israel. Audiens autem quia Archelaus regnaret in Judea pro Herode patre suo, timuit iluc ire, et admonitus in somnis secessit in partes Galileae, et veniens habitavit in civitate quae vocata Nazareth, ut ad imploretur quod dictum est per prophetas.
Nazareus vocabitur.